На Европското првенство во фудбал што се одржува во Франција познати се полуфиналните двојки. За пласман во финалето ќе играат Португалија Велс на 7 јули и домакинот Франција со Германија ден подоцна. Португалија до полуфиналето стигна со елиминацијата на Полска. По нерешените 1:1 португалците по подобро изведување пенали стигнаа до победата. Велс ја изненади Белгија совладувајќи ја со 3:1. Германија и Италија исто така одиграа нерешено 1:1. Победникот беше решен дури по деветата серија пенали, а светскиот шампион Германија со шанси да ја обедини светската со европската круна. И утрово домаќинот Франција не дозволи ново изненадување од Исланд, заслужено и убедливо го совлада со 5:2. Победникот беше решен по 45 минути игра, кога французите водеа со 4:0. Тенискиот Grand Slam турнир Вимблдон влегува во втората недела. Австралиските тенисери се уште се на турнирот, но заврши за светскиот рекет број 1 Новак Джокович. Тој беше елиминиран во третото коло од американецот Сем Квери. Джокович беше победник на последните 4 Grand Slam турнири, но ова е прв пат во последните 7 години да биде елиминиран во оваа рана фаза од турнирот. Иако таквите разочарувања не се чести за Джокович, сепак тој се уште беше во состојба да му одаде почит на својот противник за победата.
Congratulations to Sam. He played a terrific match. He serves very well as he usually does, and I think that part of his game was brutal today. He made a lot of free points with the first serve, and well done. You know, he just overpowered me.
На Вимблдон остана и двајцата австралијани Ник Кириос и Бернард Томич. Кириос го совлада во прекинатиот дуел поради дождот Фелициано Лопес со 3:1 во сетови. Во четвртото коло ќе игра со миленикот на вимблдонската публика британецот Енди Мареј. Бернард Томич пак вечерва игра со Лукас Пујле. Во пресрет на Олимпијските игри во Рио, австралиската пливачка Кејт Кембел и покажа на низините противнички сериозно да сметат на неа во Рио. Таа постави нов светски рекорд на 100 метри слободно во саботата навечер во Бризбен со време од 52 секунди и 6 стотинки. Таа стана прва австралиска пливачка со поставен поединечен светски рекорд од така наречената ера на супер костими за пливање, кога многу рекорди беа поставени пред неколку години да бидат истите и забранети. Правејќи го тоа, таа вели дека се ослободила себе си од прилично голем товар.
People have been asking me when I was going to break a world record for the past 3 years. And honestly, it wasn't really on my mind, but every time I got in the pool, it was like, will they stop asking me this question now? And now you will.
Во Националната рагби лига, последно пласираната екипа Ньюкасл, која имаше до оваа коло само една победа, успеа да ја совлада Камбера. Ньюкасл на полувреме водеше со 22:0, но во второто гостите направија пресврт и поведоа со 25:24, пошто Ньюкасл се избори за продолжение, а во продолженијата тие и победија. Тренерот на Камбера, Рики Стюарт, вели ништо не ја спорува победата, без разлика како се успее да се победи.
I missed it, to be honest. After we missed the field goal, I think I was abusing somebody, but it was just wonderful to get that feeling.
Неколку изненадувања имаше во оваа коло од средината на сезоната и во AFL лигата. Можеби најголемо беше победата на Western Bulldogs против Sydney Swans во Сиднеј со гол во последните 10 секунди од надпреварот. Играчот Джейсон Јохансиен го постигна решавачкиот гол, а по надпреварот за Fox Footy изјави дека неговиот тим ги заличи раните по тешкиот пораз од Джилонг пред 2 недели и сега успеа да победат против Сиднеј.
Just had to relax myself and just go through my routine and sail through. It was a hard game. Sydney really took it up to us, but I think off the back of the Geelong game, we learned a lot from that and just try to improve this week. And it's great to get the 4 points.
Британскиот спринтер Марк Кевениш стана првиот велосипедист кој ја вкуси победата на годинашното издание од трката Тур де Франс на патеката долга 188 километри во првата етапа. По победата неговите мисли одлета поблиску и до неговиот дом.
My wife wrote me a card just the other day and she said, like, I know sometimes I might get on top of you, but these are the days that you look back on and smile in a few years, just remember that, and it's true.
Луис Хамилтон е победник на треката за големата награда на Австрија во Формула 1 шампионатот. Во последниот круг тој се судри со водечкиот дотогаш клубски колега Нико Розберг, пошто го пристигне и прв мина низ целта. Розберг заработи и казнени секунди, па заврши како четврти зад вториот Макс Верстапен и третиот Кими Рајконен. Австралијецот Данијел Рикиардо заврши на петото место. Во генералниот пласман води Розберг со 153 бодови, Хамилтон заостанува 11.